Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Koukneme se tedy na komentované to zpravodajství. Tradičně s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, ale dneska ho prý mám omluvit, nestíhá, není doma, není u počítače, takže si musíte vystačit s mým přednesem a těch 7 škarohlídů, co mi napsal za ty roky maily, tak hold, to asi vypnou, nebo si přiladějí jinam, nebo to vydržej, kousnou do nějakého dřívka, tušky, propisky, to ne, to už ty jsou plastové. No tak zkrátka, takhle to je a jinak to nebude. Vítám vás tedy u toho pravidelného týdenního souhrnu zpráv, komentářů, informací, které v mainstreamových, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Vrhneme se na novinky odinut, také zprávy z Ruské federace bychom tady měli mít, události na Ukrajině a informace z USA jako čtvrté, následovat by měly aktuality z Evropské zhůnie či mumie a zakončit bychom to měli tu zpravodajskou část, tedy covidem, kočkováním a následky, nebo choroťákem, kočkováním a následky, jestli jsem to správně skopíroval a řekl bych, že teda jo. Nuž a obrazem už se teda jdeme navrhnout samozřejmě summit v Číně, ono to asi bude i poslední čínské varování, takže počítám, že to bude i tématem toho tematického okénka, které pak budeme mít o 8:45. Takže to je program na teď a pak se koukneme samozřejmě na další pořad po 21. hodině. Tak se na to jdeme kouknout, já to tady otevřu. Summit ČOS, tedy Šanghajské organizace pro spolupráci v Chiangmingu, tedy začal a Západ je znepokojen a zmaten. Ale píše o tom nějaký pan Mališev, takže nevím odkud. Článek je dlouhý, cz24.news, tam si najdete již tak celé. Tak si na to koukneme, co se tady dělo v čínském tedy městě Tianjin začal tedy největší summit členských států Šanghajské organizace spolupráce, tedy ŠOS, za účastí lídrů Číny, Ruské federace a Indie, který vyvolal na Západě vážné obavy a je vnímán jako tedy důkaz rostoucí autority této organizace a jako známka toho, že Spojené státy ztrácejí svou dřívější moc. Dokládají to prý komentáře prakticky všech největších západních médií. Evropská média přitom často přisuzují úspěchy ŠOS a sílící spolupráci zemí globálního jihu prezidentu USA Donaldu Trumpovi, který podle nich svou tedy bezohlednou tarifní politikou a hrubým chováním k ekonomickým partnerům tlačí tyto země ke zbližování na úkor USA. A tak jenom si dáme ještě v neděli, začala tedy největší událost, teď už cituji, v čínském diplomatickém kalendáři letošního roku. Světoví lídři se sešli, aby vytyčili tedy budoucnost bloku pod vedením Pekingu, nebo chcete-li Pchjongjangu, že ano, a který se snaží nabídnout alternativu k americkému to světovému řádu. Takhle to popsali tedy v agentuře Bloomberg, aby jsme věděli. Nuž, ale jelikož času zase bude málo a zpráv je hodně, e-mailů přišlo asi 5 nebo 6 od pana Tichého, takže jedeme dál. Probíhá tedy největší geopolitická ekonomická událost na světě a západní média o ní, jak jistě tušíte, buď mlčí, anebo tedy to zase budou nějak trošku měnit. Ono už je to z druhého, to bylo v úterý, že ano, že samozřejmě, že to probíhalo, ten summit velký. Aby jsme o tom věděli, mohli jste se kouknout už na všude běží ta videa, já tady jsou jenom fotografie. A tak neokonzervatici v západním světě z toho chytá křeč prý je, protože jim to říká, že si jejich taktikou rozdělují a panují, nemají svoji budoucnost. A proč je tedy Šangajská organizace pro spolupráci důležitá? Pojďme si tedy stručně připomenout nejdůležitější fakta. Já vám to tady přetočím teda obrázkem, abyste to mohli když tak čistě se mnou a dáme si ta fakta, je jich tady 2, 4, 6. Tak to bude k tomuto článku všio. Marusio, protože počítám, že celý tady ten košík odinut se tomu povážně bude věnovat. Takže Šangajská organizace pro spolupráci byla založena právě v Šangaji a to v roce 2001 s pouhými tehdy 6 členy Ruskem, Čínou, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem a Uzbekistánem. A vznikla tedy z Šangajské pětky, která byla založena původně v roce 1996 za účelem tedy vyřešení hraničních sporů, ale úspěch této skupiny povzbudil její členy k ambicioznějším cílům. Další důvod, nebo tu důležitost, terorismus, separatismus a extremismus se brzy staly tedy klíčovými oblastmi zájmu této skupiny. To skutečně pomohlo tedy středoasijským zemím ke stabilitě a prosperitě. V loňském roce projelo tedy zeměmi ŠOS 19 000 nákladních vlaků mezi Čínou a Evropou. A v současné době má ŠOS tedy 10 hlavních členů, tedy Indie a Pákistán, ty se připojily v roce 2017, Irán v roce 2023 a Běloruská republika v roce 2024. ŠOS má tedy také 16 dalších zemí, 14 dialogovýchto partnerů a dva pozorovatelské tedy státy. ŠOS představuje tedy 41% světové populace a 34% globálního HDP a 24% světové rozlohy. Takže další vlastně alternativa k tomu nehoráznému západnímu světu. Jdem se kouknout ještě dále. Irán, Rusko a Čína vzdorují prý to evropským sankcím v OSN. Pazeškian, tedy prezident, že ano, nebo je on premiér, prezident, já teď nevím, iránský, spolu s Ruskou federací a Čínou odmítají pokus tedy Evropy o oživení sankcí v Radě bezpečnosti a obvinují Západ tedy z porušování dohod. Takže iránský prezident Masoud tedy Pazeškian oznámil, že jeho země v koordinaci s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou doručila právě Radě bezpečnosti OSN společný dopis, tedy proti mechanismu okamžitého obnovení sankcí, známému jako snackback. No, podle prezidenta, ministři zahraničí těchto tří zemí podepsali dokument během tedy summitu Šangajské organizace pro spolupráci, kde vyjádřili své odmítnutí iniciativy právě Spolkové republiky Německo v úzovkách Francouzské republiky nebo Francie, že ano, a Spojených království ve Velké Británii. Domnívali se, že tento postup je nezákonný a v rozporu s mezinárodními závazky přijatými v rámci dohody o jaderné energii i. Tak, jdeme na další zprávu. ŠOS tedy volá po reformě právě i OSN, organizace tedy Spojených národů, United Nations in English. Tak, Izrael, nebo akce Izraele a USA byly odsouzeny s tím, že je to vážné porušení mezinárodního práva. No, víte, že to bylo nejenom ten summit Šangajské organizace pro spolupráci, ale taktéž tedy oslavy 80. výročí konce druhé světové války v Čínské lidové republice. Nejotevřenější formulace v dokumentu, tedy v tomto, se týkala tedy středního východu. Vůdci zemí SCO, tedy cituji, důrazně odsoudili vojenskou agresi Izraele a Spojených států proti Iránu v červnu roku 2025 a popsali ji jako tedy vážné porušení tedy mezinárodního práva a charty Organizace spojených národů. Deklaraci tedy lídři uznali v této tedy význam Organizace spojených národů, ale zároveň vyzvali k její reformě, která by zajistila zastoupení rozvojových to zemí a přizpůsobila organizaci současné tedy politické a ekonomické realitě. Nuž a vůdci zemí SCO vyjádřili tedy svůj nesouhlas s řešením naléhavých mezinárodních a regionálních problémů prostřednictvím blokového a konfrontačního myšlení. A taktéž zdůraznili, že tedy spolupráce v rámci SCO je základem tedy pro vytvoření rámce pro rovnou a nedělitelnou bezpečnost na euroasijském kontinentu. Nevím, co bych tady vypichoval déle a dále, rozebírat to nemá cenu. Kdo to chce, ať se přihlásí, jako pan Jiří, kterého zdravím, a můžu mu to každou nedělu přeposílat. Je toho tady víc, tak to už se tomu nebudeme věnovat. Samozřejmě ty mediální výstupy jsou zase takové, které máme slyšet a vidět. Na druhou stranu tam jistě bilaterální a další v nějakých kroužcích úzkých těch hlavních zemí tam probíhaly a určitě se chtěl někdo i setkat tak nějak mimo rámec toho summitu, jako třeba prezident Fico, že ano, premiér Fico Slovenské republiky, když se setkal i z oči v oči po 4 měsících s Vladimírem Vladimírovičem. Takže se tam dohadují jisté i věci mimoň. A podle mě jsou daleko důležitější ty, které se neveřejně neprezentují, než ty, co tady máme veřejně prezentované, stejně jako setkání Trumpa a Putina na Aljašce v Anchorage. Protože Ukrajina tam byla jenom marginální otázkou, zdali vůbec. Tak, země tedy ŠOS přijali dohodu o společném boji proti bezpečnostním výzvám a hrozbám. Dokument potrhuje, že spolupráce tedy v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci se může stát základem pro vytvoření architektury rovné a nedělitelné bezpečnosti v Eurázii. Členské státy organizace se vyslovily tedy pro zajištění udržitelného mezinárodního míru a vyzvali ke společnému odporu vůči jak tradičním, tak novým výzvám a hrozbám pro bezpečnost. No a v závěrečné deklaraci účastníci summitu pak odsoudili kroky Izraele, to už tady máme zase dublováno. Tak, jdeme dál. Jdeme zkrátka dál. Doufám, že jsem to tady nacvakal správně a že to tady vidíte na Odyssey. V záznamu to tedy bude. Nahráváme vůbec? Ano, nahráváme. Tak, konflikt Azerbajdžán a plus Arménie při jednání Šanghajské organizace pro spolupráci. Takže humornost situace spočívá také v tom, že mír mezi Arménií a Albánií ze strany Azerbajdžánu pateticky podepsaný v Bílém domě byl z velké části postaven na ekonomických vyhlídkách na provoz koridoru Zangezur jako součástí tedy transkaspické dopravní trasy. Proto Trump na investičním účtu zbankrotoval prý. A ekonomické přínosy provozování tedy tohoto koridoru jsou pro arménskou tedy společnost anestezí, která snižuje negativa ostudného odmítání území. A jediným problémem je, že kaspická trasa nebo transkaspická trasa je zajímavá pouze v úzké spolupráci právě se Šanghajskou organizací pro spolupráci. Takže pokud Arménie a Azerbajdžán, já si myslím, že to neměla být Arménie, Albánie, jak tady je napsáno, nejsou v šostry, pak nedochází k nakládce trasy a koridoru. Můžete jej tedy použít k přepravě melounů z Nakhichevanu do Baku, z Baku do Nakhichevanu a zase třeba tam z opačné strany rajčat. To prý znamená, že neexistuje žádný ekonomický základ pro přítomnost vůbec Spojených států amerických v této zemi, stejně jako trvalý zaručený mír. To hodně překládal Google a není to upraveno, takže mě to vůbec nedává smysl. Ale můžeme se tady kouknout nějakou tady mapke a tabulke, co byste tady měli vědět, Hanoj, že ano, Fing Choy, už, tady máte pak Almu Atu, to je jeden koridor, hedvábná stezka, pak samozřejmě přes tady sever-západ východ Afriky, žáno z Indie a tak dále a tak dále, Suezský průplav a do Středozemního moře. Jeden pojas a druhá a jeden puť. Tak, jestli to čtu dobře z té azbuky. Tak, rozebírat to tady samozřejmě nebudeme. Američanům jako vždy jde o to mít tam vliv a co nejvíce zaškodit Ruské federaci. Tak a dělat bordel všude možně po světě. No už koukneme se na sedmý článek. Ruka v ruce, Putin, Singh a Modi tedy podepsali fotografii nový svět, nechápu. A pak východních velmocí je prý skutečností a západ zírá, je teď bezmocný, opuštěný a zbytečný. A co znamená nový jaltský moment? Oni žijí prosperitou a my zase válkou? Takže Lorenzo Maria Pacini, nebo Pacini, komentuje přelomový právě summit Šanghajské organizace pro spolupráci v Tianjinu, kde se multipolární velmoci, jako je Ruská federace, Čínská lidová republika a Indie, demonstrativně spojily tedy v symbolickém aktu světové reorganizace, který tedy potvrzuje konec západní hegemonie a ohlašuje nový globální řád, založený na partnerství. Článek je ze 6., což bylo včera. Jo. Tak, tady koukám. Abyste věděli, takhle se setkali, abyste to tady viděli obrázkem. Všichni jste to viděli asi, že ano? Všichni jste viděli ty obrázky Vladimíra Vladimíroviče, Xi Jinping a Narendy, jak si podávají ruce, jako by uzavírali pakt, spojenectví a nebo velké tajemství. Cítili jste všichni tedy to vzrušení, tu emocí nabitou, nebo emoci nabitou radostí a nadějí a zároveň křik kolektivního západu? Pokud jste ty obrázky tedy neviděli, tak se teď prostřednictvím našeho tedy vysílání na Odyssey se na to můžete kouknout pod studiem Kadanžáno. Jistě víte, už jsem to tam dával odpoledne. Tak, je to prý terapeutické dívat se na tyto obrázky a je to jako na chvíli tedy vystoupit ze světa, nadechnout se do tedy čerstvého vzduchu a pak se vrátit tedy s ještě větší energií, než jste měli na začátku. Tak tedy uvidíme, ale tady já bych řekla čísla. Většinou je neříkám, ale pojďme se na to kouknout. Čína to prý všechno potvrzují. Obchod mezi Čínou a členy Šanghajské organizace pro spolupráci překonal postupně milníky. Nejdřív to bylo 300 miliard, 400 miliard a dokonce pak 500 miliard dolarů. A nakonec v roce 2024 dosáhl rekordních 512,4 miliardy doláčů. Pokud započítáme tedy pozorovatele a partnery v dialogu, dosahuje tato částka 890 miliard dolarů a v prvních 7 měsících roku 2025 dosáhl obchod tedy mezi Čínou a partnery 293 miliard dolarů, což je prý o 3% více než v předcházejícím roce. Já bych řekl, že čísla jsou ohromující, skvělá a jestliže se má budovat nový svět na spolupráci, obchodování, že ano, tím neválčení, tak jedině dobře. A vím, že zase tady zakopávač příkopů, že ano, Otakárek Foltýnů, který chce, aby ty svině byly v tak hlubokých, ty zezolácký, protiruský, že ano, protievropský, tak aby byli v těch dírách, v těch příkopech zakopáni, aby jim nekoukali prej ani hlavy. To nám tady řekl na jedné besedě o Otakárek Foltýnků, strategický komunikátor, že ano. Takže si uvědomte i co se děje i u nás, jak lžou. A jsou nesnesitelní a úplně nasáklí tou averzí vůči jakémukoliv jinému názoru. A v takovéto zemi my žijeme. Takže Čína odhalila teď novou generaci mezikontinentálních raket. Jak změní tedy pravidla odstrašení? Tají se na to ve Military Watch magazínu. Takže na té vojenské přehlídce k 80. výročí porážky Japonské říše představili raketové síly Čínské lidové osvobozenecké armády tři nové třídy mezikontinentálních balistických střel, které mohou výrazně posílit jaderné odstrašování nebo jaderné odstrašovací schopnosti země vůči tedy protivníkům na západě. Absence tedy globální sítě vojenských základen, která by zase umožnila Číně promítat sílu proti jejím protivníkům, učinila rozmístění prostředků dlouhého doletu, včetně tedy mezikontinentálních raket, obzvláště důležitým pro schopnost země odradit od útoku a v případě potřeby provést odvetu na státy vzdálené i tisíce kilometrů. Tak, ono to asi bude ještě pokračovat ten článek dál, ale už to necháme být. Zkrátka, všechno je to ale, dámy a pánové, jenom nota toho strachu, jo, to my jsme věděli. S tím, že tedy orbitální hypersonické jaderné střely jsou připraveny zničit USA, pokud Trump udělá jeden chybný krok, píše o tom zase nějaký George Eaton. Takže malý detail k nějaké raketě DF-5C, tady na tom obrázku to máte na těch jejich trupech. Ano, raketa, to už je pěkný projektil teda. Malý detail tedy k raketě na přehlídce ke ní vítězství. Je schopna tedy zasáhnout kdekoliv na zemi a kdykoliv. To prý naznačuje, že tedy raketa DF-5C je součástí tedy čínského systému FOBS, tedy Fractional Orbital Bombardment System. FOBS je tedy systémem, na kterém jsou kluzáky vyzbrojené jadernými zbraněmi vyslány na dočasnou oběžnou dráhu kolem Země. Tyto jaderné hlavice mohou být kdykoliv deorbitovány a zasáhnout jakýkoliv cíl z jakéhokoliv úhlu na světě, a to prý taktéž tedy hypersonickou rychlostí. No, nejenom orešník. Tak, jdeme dál. Desítka? Jo. Tak, západní Frankensteinové vyvíjejí biologické zbraně nové generace. S tím, že skupina výzkumníků z laboratoře molekulární biologie Lékařské výzkumné rady Univerzity v Cambridge ve Velké Británii vytvořila bakterii s přepsanou DNA. Bakterie, tedy střevní tyčinky Escherichia nebo Richia coli, mají přibližně 64 kodonů, což vím úplný, co to je, avšak vědcům se podařilo odstranit nadbytečné aminokyseliny a ponechat jen tedy 57 těch kodonů. Výsledný kmen s názvem SYN-57 se stal bakterií, tedy se sjednodušeným genetickým kódem. Výsledky výzkumu byly tedy zveřejněny v časopise Science, s tím, že tam uvádí totok. SYN tedy 57 má více prostoru pro zavádění dalších nekaninonických aminokyselin, což prý otevírá velké možnosti pro další rozšíření genetického kódu. To se uvádí tedy v této tiskové zprávě. Protože nekanonický genetický kód S57 je nečitelný pro přirozené tedy mikroby, například tedy viry nebo tato bakterie, pro ně bude, tato bakterie pro ně neporazitelná. No. Ach, jo, zase si tady chce někdo hrát. Na kodon je trojice písmen v DNA či RNA, která obsahuje instrukci pro tvorbu aminokyselin, základník to stavebních kamenů života. Píší o tom na Futurism. A co s tou bakterií chcete dělat, jo? opravdu už oni nevědějí, co chtějí, že ano, vzpomněte si na toho Magora, který to byl, nebo ještě je Prince Charles, nebo který to řekl, že bych se chtěl na zemi po smrti vrátit jako smrtelný vir, aby vyhubil, nebo maximálně zdecimoval lidskou populaci. To taky není žádná tajná informace. Vzpomínám si, jak to bylo tady v nějaký Mladý frontě, nebo v Mladém frontově, nebo kde to bylo psaný, jak se tam úplně rozplývali a nějaký vědátoři, že právě joint of function, ten zisk funkce, že na tom pátrali, aby měli ještě smrtelnější a přenosibilnější nějaký virus či bakterius, či chorota sračkou synej s prominutím. A oni se nad tím rozpívali a to bylo asi v televizi. A v televizi jim dali prostor a úplně říkali, jak je to čupr skvělý. Podle mě tady ty magory zavřít do bláznice a tu laboratoř vybombardovat. Klidně i nějakou malinkou taktickou raketkou nebo bombičkou. Aby tam nic nezbylo a ne, že tady magoři si hrajou na bohy a zkouší tady nejsmrtelnější viry. Dámy a pánové, co to je? Pak se to vypustí a říká se, já, oni žrali v Číně, ve Wuhanu, žrali netopejra prasata, že ano, grilovanýho, nebo vařenýho, nebo luskouna. Uvědomte si to, máte knihu Pravda o COVID-19 s předmluvou Johna Fitzgeralda Kennedyho juniora. Načet se vám předmluvu a první dvě kapitoly, to vám úplně stačí, aby vás to navladilo, abyste vlezli na nakladatelství Riva a tam si tu knihu objednali. A zkrátka dali si do hlavy, co potřebujete. Tak, dva ozbrojené letouny F-16 Fighting Falcon venezuelského letectva provedly virtuální bombardování amerického torpédo BLC. Tak, je to zajímavý, ale to nalevo není F-16. Tak, ale to je jedno, to přece nikoho nezajímá, je to jenom infografika. Tak, dva ozbrojené letouny, tedy F-16 venezuelského letectva, provedly virtuální bombardování torpédoborce amerického námořnictva s označením USS Jason Dunham, tedy a zase nějaké kódové označení DDG-109, což je torpédoborec třídy Arleigh Burke, tedy a plující v Jižním Karibiku. Tento krok byl podle CBS News popsán jako demonstrace síly a eskaluje krizi v daném regionu. Zase podle Military Balance v roce 2024 mělo bolívarské letectvo Venezuely asi 16 provozů skupných letounů F-18 kusů F-16, takhle, a obyvatelé jižního Puerto Rica zveřejňují obrázky amerických vrtulníků MH-60 Seahawk, letících nízko u jižního pobřeží ostrova. Zdá se, že tedy USA se připravují na velkou vojenskou operaci proti Venezuele. No, my jsme samozřejmě slyšeli, že ano, Nicolas Maduro, to je vošklivé, chrání tam ty gangy, a co to aj, vůbec nejde o ropu, dámy a pánové, vůbec nejde o zdroje, ale Doni teď bude válčit s Venezuelou, protože protože mexický a jiný kartely drogový, to je prd, největší hrozba je Venezuela, že ano, kde Hugo Chávez dal dokovat, že spoustu půdy místním, aby byli soběstační, vadilo jim, až ho možná otrávili, nejspíš už jsme to tady taky probírali a teď vadí i tedy Nicolás Maduro, protože pokračuje tak nějak ve šlépějích, nebo s nich výrazněji nevykročil. Tak, ale venezuelské letectvo prý SU-30 s raketovou výzbrojí přeletělo nad americkými loděmi. Takže se na to jdeme kouknout. Pentagon prohlásil, že Venezuela eskaluje situaci v Karibském moři v typickém americkém stylu. Nejprve sami vyslali své lodě blíže ke břehům Venezuely a poté venezuelské úřady obvinili z eskalace. No to je typická amerikanizace, že ano. Co tedy podle amerického ministerstva obrany znamená tato v úvozovkách eskalace? Ukázalo se, že dva venezuelské stíhací letouny proletěly nad válečnými loděmi amerického námořnictva a incident se podle Američanů odehrál v mezinárodních vodách. Ministerstvo obrany USA říká, že tento čin je, ale teď poslouchejte, mimořádně provokativní ze strany Venezuely, samozřejmě, oni si tam jenom plujou, tam v mezinárodních vodách a zastrašují amici Venezuelu a kohokoliv jiného a jedně, poklidně si tam plujou, že ano, a oni ty hajzli venezuelský si dovolili tam předletět, kdyby měli ještě na palubě systém chybiny, tak by jim vyřadili zase veškerou elektroniku, jako se to stalo z USS Donald Cook, a zase by dávali američtí námořníci výpovědi ze služby. Protože na lodi, která je úplně vypnutá, nechcete být, když vám tam zrovna v Černém moři na USS Donald Cook vám tam prováděl 8 nebo 12 cvičných náletů neozbrojený, tedy SU-25, to myslím byla, nebo která, nebo 27, to je teď jedno. A zkrátka zapnuli systém elektronického boje a vypli kompletní elektriku, elektroniku na USS Donald Cookovi. Tak, přejdeme ale už na další balíček, musíme dál, 33 minut v síti a musíme pokračovat. Já to tady přepnu, jednička je zde, jdem se na to kouknout. Putinovo prý odhalení, Ukrajinci do Istanbulu, po Istanbulu nám řekli, že nám buď uříznete hlavy, nebo my uřízneme vaše a pár asi teček. Západ jim nařídil tedy porušit istanbulské dohody hned po stažení ruských sil z předměstí Kyjeva. A píší o tom zase pronews.gr. Cituji, buď nám uříznete hlavy, nebo my uřízneme vaše. A řekl tedy Kyjev Moskvě, když se stáhla tedy se svými silami z předměstí Kyjeva a dalších oblastí, které Rusové v té době okupovali zahájením speciální vojenské operace 22. února roku 2022. Takhle je to tady psáno. Jak je to psáno, tak já to teda budu číst. Toto odhalení učinil tedy ruský ministr, prezident Vladimirovič, že ano, když hovořil o tom, co se stalo bezprostředně po počátečním přijetí istanbulských dohod Ukrajinci a jejich porušování na příkaz západu bezprostředně po stažení ruských sil ze srdce Ukrajiny. Kyjev byl připraven tedy stáhnout své jednotky z Donbasu a ukončit konflikt v roce 2022, ale nakonec si to například Západu, osobně tam dojel s tím vzkazem, víte, ten pošáhanec britský, že ano, Borisek Johnsonu, a takže si to rozmysleli Ukrajinci, aby jsme to věděli. Řekl to novinářům ruský prezident Vladimír Putin, když to přiznávají Britové, Američané, z NATO to přiznávají, všichni to přiznávají, jenom tady v médiích je to hoax, fake news a nesmysl. Samozřejmě, když se ruské jednotky stáhly, tak to dal Ukrajincům zase příležitost postoupit s velkými silami na Donbas a pokračovat ve válce, která stáhla obě strany mnoho set tisíc mrtvých a vážně raněných. Tak, během tiskové konference v Číně Putin řekl, že krátce po eskalaci konfliktu Moskva vyzvala Kyjev, aby respektovala rozhodnutí lidí žijících na jihovýchodě Ukrajiny a stáhl tak své jednotky Kyjev tedy z Ukrajiny. No, to by konflikt okamžitě ukončilo, poznamenal ruský prezident. A dále řekl, že tyto požadavky nebyly ukrajinskými úřady kategoricky odmítnuty. Nicméně poté, co Moskva stáhla své vlastní síly z předměstí Kyjeva, po vytrvalých výzvách našich západoevropských kolegů se situace zcela změnila, dodal tedy Vladimirovič. A jak to už jsme teď v té zprávě měli, takže pokračujeme na další. Nebojte se, já vám Ukrajinu osekám. To, kterou vesničku, kde osvobodili ruské síly, nepotřebujete vědět. Jména vám stejně řeknou prd, já si na nich budu lámat jazyk, takže vlastně nebudu, protože vám to nebudu číst. A zkrátka důležité věci u Vašíka Březinu, na VKčku na síti a u tý... ještě se na to dostaneme. Tak, a kdo tam všechno je? Maruška, ne... Míša Ksena a ještě někdo tam dává. Míša Ksena, to tam dává Michaela Ksena, normálně, když si ji najdete na VKčku. Miloš Šerfánku to tam dává, Armádní časopis se tady tím zabývá. A spousty dalších zdrojů najdete tady Vojenkory, nejrůznější na síti VK, když to umím já, tak to dokážete vy také. A přesně každý den budete vidět, kdo kam postoupil a která vesnička byla osvobozena. A nebo vlastně okupována je teď nově. No a pak se můžete kouknout na Mariupol, jak to tam vypadá, jak jsou ty lidi úplně zdrcený, že ano. Protože v Mariupolu potom, po té vošklivé okupaci už je teda vůbec tam nenahání žádný TČK nebo TCK, protože tam přece nejsou. Jsou tam ruské síly a je tam klid a mír. No ale postoupíme dál. Putin říká, pokud se na Ukrajině objeví západní síly, pak budou legitimním cílem a budou zničeny. Tak, pokud dojde k mírové dohodě, pak není třeba rozmisťovat západní síly na Ukrajině. Toto řekl tedy ruský prezident a dodal, že pokud dojde k mírové dohodě, tak opravdu není třeba rozmisťovat vůbec žádné západní síly na Ukrajině. A řekl také, že případný vstup Ukrajiny do NATO je pro Rusko nepřijatelný. Cituji. Proto pokud se tam objeví vojáci, zejména nyní během vojenských operací, považujeme je za legitimní cíle, které je potřeba zničit, řekl ruský prezident na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. A pokud jsou přijímána rozhodnutí, která vedou k míru, k dlouhodobému tedy míru, pak prostě nevidím žádný smysl v jejich přítomnosti na území Ukrajiny. Tečka. Ruský prezident hovořil tedy den po prohlášeních Ursulky von der Leyen of Pfizer a Emanuela Plastového Makakrona Teplého, že ano, že 26 zemí se zavázalo poskytnout Ukrajině poválečné bezpečnostní záruky, včetně mezinárodních sil na zemi, na moři a ve vzduchu. To je ta koalice vymitých mozků, včetně tedy našeho vygumovaného mozečku automatu na podpisy Petra Pávka, alias tedy Petra Pavla. Třeba to ani není jeho pravé jméno, když je to ten kontrašpion, anebo superšpion a gigašpion a rozvědčík a kontrarozvědčík a Bůh ví co, všechno. A jeho stará taky. Tak, paní Eva, že ano. Putin zahájil výstavu vojenské základny na americkém to území, je zde otazník a vykřičník. Rusko staví novou vojenskou základnu na ostrově Wrangell v autonomním okruhu Čukotka, informuje o tom americký časopis National Interest. V českém překladu ten časopis je Národní zájem. Kdyby to někoho zajímalo, ale asi ne. Autor textu, analytik, tedy Brandon Wiechert, varuje, že Washington stále považuje tento ostrov za své území v úvozovkách, přestože jej objevila ruská expedice v roce 1823 a od roku 1924 je pod kontrolou Sovětského svazu, respektive v pozdějších dobách Ruska. S tím, že bychom se měli kouknout na nebo připravit na radar, letiště a sklady pohonných hmot. Podle Wiecherta, již na ostrově vznikla vojenská základna s názvem Ušakovskoje, která zahrnuje radarovou stanici Sopka 2, letiště, kasárna, sklady paliva a komunikační uzly. Radar, podle tedy tohoto experta, dokáže sledovat pohyb amerických a natovských letadel v okruhu až 350 km a také kontrolovat celou severní mořskou cestu, tedy klíčovou to strategickou trasu přes Atlantik. A? Tak jak je to s tím prodejem i Aljašky? A? Dámy a pánové, ptejte se. Nebo pátrejte, studujte. Protože se rozhodne, jestli Vladimír Vladimirovič nechá ještě pronájem Aljašky a zprávu pro USA, nebo si to časem vezme. No, uvidíme. Generál Gerasimov předložil mapu s Oděsou, Oděskou a Nikolájevem patřícími Rusku. Ukažte. Tady to asi moc neuvidíme. Je to tady zvětšený, jak se na to můžete kouknout. Je to tady udělaný červeně, ale to, červeně to zvýraznil Gerasimovovi někdo v té mapce, anebo to tady někdo přičmáral přečmáral, přečmáral, podle mě je to přečmáraný, počítači, no na té horní fotce to tam červeně není, dámy a pánové, no ale jdeme na to. Gerasimovova mapa, která visí v hale generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, na které Rusko okupuje Oděsu a Nikolájev, kromě čtyř oblastí, které již začlenilo do svého území, vyvolalo to silnou teď senzaci. Vyvstala tak otázka, jak porozumět tomu, že na této mapě jsou Oděsa a Nikolájev definovány jako území Ruské federace. Existuje několik verzí a všechny vycházejí z faktu, že Gerasimovova mapa nebyla náhodně zaznamenána na kameru. No jistě, že ne. Jednou z verzí je, že generální štáb tak okamžitě stanoví, co bude další cíl, tedy ve fázi speciální vojenské operace na Ukrajině ze strany Ruské federace. A to je vždy v souvislosti s prohlášením náčelníka generálního štábu Ruské federace, generála Gerasimova, který tedy minulý týden řekl, že speciální vojenská operace bude pokračovat. No ještě aby ne, když nebylo dosaženo cílů a nebyly odstraněny příčiny. No tak, přece si nebudete brát oddechovej čas, že ano, když se vám to moc nepodařilo. A potřebujete denacifikovat, demilitarizovat Ukrajinu a potřebujete vrátit hranice NATO do roku 1997. Tečka, konec. Tak, Moskva oznámila, že pokračuje v zabavování britských aktiv po prohlášeních, tedy britského ministerstva zahraničních věcí, s tím, že Británie nakupuje zbraně pro Ukrajinu za zmrazené ruské fondy. Hněv tedy Moskvy vyvolalo prohlášení britského ministra obrany Johna Healyho, nebo jo, Healy, který řekl, že jeho země utratila 1 miliardu dolarů zmrazených ruských aktiv, tedy za účelem nákupu zbraní, které pak nabídla Ukrajině. Podle britského ministerstva obrany financování umožnilo nákup 100 000 dělostřeleckých. Asi nábojů, tady je raketa kravina, takže nábojů, raket protivzdušné obrany, náhradních cíl, dílů a nových podpůrných smluv na údržbu a opravy ukrajinské techniky a vozidel. John Healy tedy řekl, že tato vojenská podpora okamžitě byla zaplacena zmrazenými ruskými aktivy. V reakci pak na prohlášení Hillary Clintonu, ne, ještě žijou, oznámil tedy bývalý prezident Dmitrij Medvěděv zabavení ruských, na oplátku britských aktiv. A řekl Medvěděv, Dmitrij Anatolievič. Vzhledem k tomu, že se ze zřejmých důvodů nemůžeme domáhat tedy těchto peněz z údu, má naše země jeden způsob, jak je získat zpět, pomstíme se stejnou měnou, nebo stejnou měrou by tady asi mělo být, že ano, uvedl Medvěděv na svém telegramu. Tato restituce se týká prý buď ukrajinské půdy nebo jiných nemovitostí a movitého majetku, které se na něm na tom území nacházejí. No. Asi jdeme dál. Zkrátka je to o tom, že vám někdo kradne prachy pod nějakou falešnou záminkou a pak... Jo, aha, tak počkat, jenom 5? Jo. Tak jenom 5 tady máme, takže pryďte ho. A jdeme se kouknout dále. Třetí košiček, jo? Čananinka rozelí. Teď už se koukneme na Ukrajinu. Máme tady hodně zpráv, ale nebojte, já vám to vytřídím. A nebo maximálně zkrátím. Překvapivý útok Ukrajinců u Bachmutu, urputné bitvy s Wagnerovci a Alfa týmem. Rusové byli zprvu zaskočeni, ale nakonec se jim podařilo stabilizovat svoji obranu. Tak, překvapivý útok na město Bachmut, nebo tedy Artemovsk, tedy kde se odehrála krvavá bitva tedy ukrajinské války v letech 2022 až 2023, tak provedla ukrajinská armáda překvapivý protiútok a na okraji města zuřily velké boje. Je to tedy k 31., což byla neděle postováno, takže to jsou události z minulého víkendu, prosím vás. Aby jsme to měli na paměti, jo, protože už dávno se postoupilo jinam. Ukrajinské síly se tedy před týdnem pokusily proniknout na okraj města pomocí těžkých pěchotních zbraní ve snaze tedy překvapit a zopakovat úspěšnou protiofenzivu z roku 2022 a také zdobití významné části ruské kurské oblasti v loňském roce. Tak, toť asi k tomu jenom. Je to týden staré, takže jdeme dál. Rusové oznámili úplné vyčištění jižního Donbasu s tím, že cesta do Dněpru nebo k Dněpru byla otevřena. Tak, Rusové mění priority a zaměřují se teď na průmyslové srdce Ukrajiny. Takže Rusové po dobytí osady Kamiševa nebo Kamiseva oznámili, že celá tedy část Doněcké oblasti byla převedena pod jejich kontrolu, což znamená, že nyní budou moci masivně zaútočit nejen na Dněpr, ale i na Záporoží a jeho, z jeho východní strany. Pokud jde tedy o řeku Dněpr, která nemá silné opevnění a asi i město je tam myšleno, Rusové nyní tedy budou moci postoupit tedy za ukrajinské obranné linie ve Slaviansku a Kramatorsku, nebo spíše tímto směrem. Oznámil to šéf Doněcké republiky Denis Pušilin ve videu zveřejněném na jeho telegramovém účtu. Tak, další. Kupiansk prý už padl, to je ze 3. září, to jsme měli ve středu. Ruská armáda s vlajkami byla už v centru a exkluzivní videosprávy byste tady mohli vidět, ale neuvidíte. Novo Rosinform, tak ACZ24 přinesli tento článek kůček. Takže dobré právě z Kupianska, nebo z Kupiansku. Ministerstvo obrany zveřejnilo záběry tedy postupů v centrální části města, kdy ruští útočníci vstyčují a ukazují vlajky na centrálním náměstí Kupiansku. V severní části města tady jsou asi nějaké geolokace, nevím, a u stadionu, což potvrzuje tedy jistou kontrolu nad územím. Do trasy k zničenému tedy mostu přes Oskol zbývá doslova jen 300 metrů. Pokud se tedy jednotky pevně uchytí na těchto liních a půjdou dále na jich, pak všechny značné síly nepřítele v jedné vesnici na východním břehu se ocitnou v operačním obklíčení a hlavní zásobování do toho za Oskolia plus Podoly plus Kurikovo plus tedy Kavašarovka, ty vedou tedy přes Kupianská směrem na Uzlovy. No to nám toho moc neřekne, takže asi dá. Zkrátka Rusové postupují a drtí je a pronikají tam malé skupinky, které leckdy ruských vojáků proniknou až do Týlu. Dají výzvu ke vzdání se, když Rusové, Ukrajinci neposlechnou hold, teda pak přichází ta síla. No, takhle to je. Vidět to na videích můžete zase všude, možně na sítích. Zase poznamenávám, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo. Tak, koukneme se dále. Čtvrtá zprávička. Mordičev drtí frontu. Nocí prolétla stovka geraňů, tusky a kalibry. Já vím, že tam byly Iskandery M, nasazeny a H101, ale to je jedno. A Ukrajina čelí prý to pohromně. Zpráva je taktéž ze středy 3. září. To prý bude senzace jak pro ozbrojenou sebranku Ukrajiny, tak pro celý svět. Stažení vojsk z pohraničí a předzvěst velké ofenzívy. Nový kombinovaný útok s tím, že bílí pijí na sklářský závod. To? Nový kombinovaný útok pijí na sklářský závod. Nevím. Minulou noc, tedy z úterý na středu, se Ukrajina otřásla pod masivními útoky ruské armády, kdy stovky geraňů, těch bezpilotníků, že ano, dronů bychom řekli, to je takové to delta křídlo s tím motorkem na zadku, a desítky zařízení řízených a balistických raket zasahovaly hromadné cíle v Kyjevě a nanášely údery na předměstích, včetně v oblasti Vyšhorodu. A výbuchy byly tedy ještě v Vrovenské, Chmelnické, Žitomirské oblasti, Kirovohradské, Lvovské, Vinnické, Volinské, Oděské a Charkovské oblasti. Do dneška tam ještě něco hoří a stále přibývají nové zásahy a nové cíle. Toť asi k tomu, teď je tady všechno rozepisováno, zleva, zprava, to ale půjdeme a asi půjdeme dále. Tak počkejte, půjdeme dále, ale to tady musíš, Martine, překliknout i tady. Ozbrojené síly Ruské federace zahájily kombinovaný úder na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu Ukrajiny. Taktéž v noci z 2. na 3. září provedly ozbrojené síly Ruské federace rozsáhlý útok na vojenská a průmyslová zařízení na Ukrajině za použití kombinovaného arzenálu zbraní. Podle telegramových kanálů a zpráv od místních obyvatel byly při operaci použity operačně taktické raketové systémy Iskander, řízené střely typu Kalibr a rakety H-101. K tomu také asi 300 útočních dronů typu Geraň. Ve vzduchu bylo 5 strategických bombardérů a bombardérů Tu-95MS a 2 Tu-160. MS to jsou ty medvědy, 4-vrtulové, motorové, že ano, klasické, a 2 proudové, to jsou ty bílé labutě 160. Tady budou někde na obrázku, nebudou, tak tak si to nedáme obrázkem. Serebrianský les je další zpráva, západňáci hynou v bažině a zbytky 2 brigád ozbrojené sebranky Ukrajiny byly vyhnány do vltajícího bahna Močálu. Teritoriální obrana se pak zdávala ukrajinská. S tím, že 53. samostatná mechanizovaná brigáda pojmenovaná po knížeti Vladimíru Monomachovi zrovna brzy doplní dlouhé seznamy nezvěstných v úvozovkách. V krasnolimanském směru bojovníci uskupení Západ pokračovali v čistce Stříbrného polesí a z místních zpráv vyplývalo, že ruské jednotky se ze severu přiblížili těsně k řece Severní Doněc a obklopují ústup zbytků teritoriálních obránců 119. a motopěchotní 53. brigády ozbrojené sebranky Ukrajiny. Je to tady samozřejmě dále v té zprávě, ale já to zkrátka nebudu tady rozebírat. Serebriansk, Žitomir, Kyjev, tady hlásí ztráta Stříbrného lesa, Stříbrného lesa a další věci tady k tomu, ale zkrátka budeme svištět dál. Důležité jsou daleko jinčí věci. Tak, ale já vám tady dám nějakou si tady dáme jenom pidi pauzičku, jenom tady něco předělím a jenom se na to něco koukneme, tohle nechceme, pustíme si jenom tady sokoly a já tady jdu ještě něco vyřešit.
Budeš moja, rany tě sa s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly, zvíšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň,
zvone nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Hej, 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 sokolí, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň.
Láska moja, kraj môj drahý, tu sme boli chlapci malí. Raz ma nájdeš pod tou hlinou, letia vtáci nad krajinou.
Hej, 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 sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. Hej, 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 sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa.
Tam, kde čorní vody, síl na koňa, kozák molody, pláče molota, dímčina, ide kozák, čuká, hej, 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 sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. Hej, 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 sokoli, z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí.
Vítejte zpět, ruská armáda prý ořezává Sloviansk, kde pokračujeme v krasojízdě komentovaného zpravodajství. Tak, hysterie prý v Kyjevě, následující 3 dny rozhodnou, zpráva byla publikována včera, tak se na to koukneme. Blokáda Sloviansku, boje u Dobropolje a dalších, to nás moc nezajímá. Nepřítel podnikl 2 protiútoky v oblasti Andrejevky a 1 u Novokonstantinovky a Alexejevky. V průběhu bojů pak byla zničena polovina útočné živé síly nepřítele. A k dodávkám raket na Ukrajinu časopis Aviation Week odhalil termíny dodávky raket v rámci programu ERAM. První dodávky z tendru ze srpna 2024 je naplánována na říjen a větší dodávka pak 840 kusů raket s plochou dráhou letu na další říjen, ale roku 2026. Teď tu jsou ještě nějaké rakety a tak dále, takže teď vůbec nevím. Sledujte vývoj událostí, doufáme, že naše velení připravuje pro nepřítele překvapení, vše se rozhodne během nejbližších 3 až 4 dnů. To bylo publikováno tedy v sobotu, takže jakože do středy nejpozději bychom měli vědět. S tím, že nepřítel panikařil a na svých kanálech po sérii úderů na logistiku ozbrojené sebranky Ukrajiny na trase Uzium-Sloviansk a každý den je na této zásobovací trase zničeno několik ukrajinských nákladních aut. Vojenské kruhy zase tvrdí, že jde zatím o nastřelování před skutečnou blokádou Sloviansko-Kramatorské skupiny. Současně se útočí na železniční infrastrukturu, včetně posledních stanic před Sloviánskem. Vytváří se tak obraz budoucí blokády. Se tady uvádí, to je 7, 8 máme tady, 8 zpráva je zde. Co to je? 1000 ruských dronů a raket zasáhlo Ukrajinu. V noci asi na dnešek, požár v budově zelenského kabinetu úřad vlády, jo, myslím, tam něco hořelo. Kyjev cílí tedy na ruské rafinérie zase na oplátku a pouští bojovníci a bojovníci na to vstali, je tady v úvozovkách, je to z pronews.gr, tak nevím, jak bude kvalitní překlad. Rusko tedy dnes ráno zahájilo svůj nejsilnější nálet od začátku speciální vojenské operace na ukrajinské území, které bylo zasaženo tisíci drony a raketami. Tento útok na ukrajinské hlavní město dokonce vedli k úderu na budovu vlády, což znamená, poprvé znamená, že cílem jsou nyní i pravomoci Zelenského vlády, přičemž dnešní údery je prý varováním. Starosta tedy Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že tedy v Darmické čtvrti zachvátili čtyřpodlažní budovu, padající trosky zachvátili asi plameny, nevím, zkrátka, nebo spíš zasáhli by tady asi měl být trosky, které byly sestřeleny z nějakého UAVčka, že ano, bezpilotníku. Podle reportérů zase z Reuters bylo slyšet několik explozí, o kterých se věřilo, že pocházeli od protivzdušné obrany. S tím, že na dnešek na celé Ukrajině byl vyhlášený poplach před nočními nálety a ve městě Kremenčuk, ano, byly hlášeny desítky výbuchů, protože město je skladištěm raket, zatímco v jeho částech došlo podle starosty Vitalije Maleckého k výpadkům elektrické energie. No a v Polsku, Polsko v prohlášení generálního štábu oznámilo, že polské a spojenecké stíhačky spěšně vzletly, aby ochránili polský vzdušný prostor. No, hele, Andřej Duda vám teď přiznal ve videu, že samozřejmě věděli od začátku, že tehda ta raketka, co upadla, dámy a pánové, Ukrajincu na polské území, jak to tam mělo, teď nevím, jestli zabít ty noční traktoristy nebo zranit, tak zkrátka od začátku věděli, že to byla ukrajinská raketa, ale byli údajně ze západu tlačení na to, aby říkali a řvali, že to voškliví Rusáci tam střílej rakety na nevinný polský noční zemědělce. Tak, video je na mé účtu VK, takže se tam na něj můžete prolistovat. Toť asi zase tady k Polákům, aby jsme věděli. Zelenský dále odpověděl Putinovi, další zpráva, fronta je v pohybu, kdy ruská armáda rozšiřuje charkovské předmostí. Tak, můžete přijet do Kyjeva, řekl Šňupanský americké televizní stanici ABC News v rozhovoru zveřejněném v sobotu. Ukrajinský vůdce, že ano, s tou styčenou pravicí asi hraje, jak tam řve, zdůraznil, když má napudrovaný nosánek, že můžete jet do Moskvy, dokud je jeho země pod útokem Ruska, a vyhodnotil, že Putin Moskvu navrhuje pouze jako zdržovací taktiku. Nemůžu je do Moskvy, říká Šňupanský, zatímco je moje země pod raketovou palbou, pod útokem každý den. Nemůžu je do hlavního města toho teroristy, to je jasné a on to chápe, řekl Zelenský. Tak, bitva o Kupiansk, masové ničení ukrajinských sil tam probíhá, ruské jednotky pokračovaly v rozšiřování toho charkovského předmostí a postupovaly směrem k velikému Borluku. A co tady ještě máme? Blablabla, útok v oblasti Sejaviansku a rota smrti posílají nemocné vojáky na útok. To je samozřejmě myšleno na stranu Ukrajiny. S tím, že velení ukrajinského pluku úmyslně posílá do útoku samotné nebo slabé a nemocné vojáky, aby na sebe strhli palbu. Řekl to pro Sputnik příslušník ruských bezpečnostních služek. Tak, protože po příjezdu rekrutů do 425. útočného pluku velitel provedl vyšetření a pokud zjistil, že některý z vojáků je ve špatném zdravotním stavu, je to přímá cesta do eskadry smrti. Jejich úkolem je během útoku na sebe strhnout právě palbu, zatímco se průzkumná skupina snaží odhalit ruské pozice, řekl tedy ten příslušník ruských ozbrojených nebo bezpečnostních služeb pro Sputnik. Tak můžete se na to samozřejmě podívat pak i někde jinde. Říkám, VK je to narváno tady tím vším. v kontaktě, samozřejmě myslím sociální síť, ano, ruskou. Zelenského panický strach z Putinova velkého návrhu. Ruský prezident se zjevně tedy nevzdal naděje na diplomatické urovnání konfliktu za jednacím stolem. Faktem je, že komunikuje se všemi zainteresovanými stranami mimo Zelenského. I když teoreticky je to prý právě on, kdo nejvíce potřebuje zachránit zemi a zachovat své lidi. Zelenský se však takovéhoto setkání bojí. Uvádí se ve článku, který zveřejnili na Infobricks. Tak, expert Ahmed Adel k tomu říká, že šéf kyjevského režimu je zvyknutý jednat ve spojení se západními lídry, především s předsedničkou tedy Evropské komise Ursulkou von der Leyenovou, francouzským lídrem Emmanuelem Plastovým Macaronem a německým kancléřem Friedrichem Schmercem, jak mu už říkají v Německu, že to je prý pro Německo velká bolest. Putin ve středu uvedl, že pokud Zelenský je připravený na setkání, měl by přijet do Moskvy. My ale víme, že od 20. května léta páně 2024 Kokaňský není podle ústavy prezidentem a je jenom de facto není de jure, s tím, že to je jako celý západní svět a hlavně naše gejropa, že to, že ho jakože uznává, anebo mu to spíše tlačí. Tak, jdem se kouknout peklo v Dněpropetrovsku. Protivzdušná obrana je tam bezmocná, vyhlášeno chemické nebezpečí a diverzanti z ozbrojené sebranky Ukrajiny se potulují u Kalugy. Lidé jsou prý v ohrožení. Příkaz tedy proměnit Kupiansk v ruiny i s obyvateli, plán vyřadit ruské rafinérie, byly napadeny nové objekty a nová raketa Kyjeva dosáhne prý to až na Moskvu. To má být asi zase ten Fénix, že ano, ty keci, že to je ukrajinská. Ukrajinská tedy média, myslím ukrajinská raketa, od návrhu na papírku, na úbrousku, na potácku, až pro finální to z vlády kluci ukrajinský za rok a půl. Jestli tomu nevěříte, je to asi stejně rychlé jako covidové vakcínky v úvozovkách. Tak, ukrajinská média teď tvrdí, že v té či oné míře je už zasaženo 20% všech kapacit ruského rafinérského komplexu a odkazují přitom na odhady ruskýchto blogerů. Takže v noci na 6. to byla zpátka na sobotu, zaútočil dron na sklad pohonných hmot v Luhansku a způsobil požár z nádrží s pohonnými hmotami. Naštěstí byly nám drže prý téměř prázdné. Jednotky pak ministerstva pro mimořádné situace oheň rychle zlikvidovaly. Noc byla prý neklidná i v Ryazani, uvádí kanál Shot. Cituji, krátce po půlnoci se na jižním okraji města ozvalo několik silných zvuků, asi úderů nebo rán, že ano, a svědci hlásili rudou záři na nebi a hustý černý kouř. Na internetu se pak objevilo několik videí podřízených z různých částí Ryazaně, které to potvrzovaly. A ukrajinský bloger Anatolij Šary uvedl, že byla zasažena místní rafinérie. A teď ještě to peklo v Dněpropetrovsku. Rusko tedy této noci vypustilo na město celkem 30 šahedů, tedy těch předělaných graňů. A výbuchy byly velmi hlasité a poté následovaly děsivé požáry, píše veřejná stránka Reálný Kyjev. Tak, jdeme dál. A to už jsme na konci ukrajinských. To už jsme na okraji ukrajinských záležitostí, dámy a pánové, a jdeme se vrhnout na 4. emailek. A tady toho je taky neurekom. Tak se koukneme na jednotku. To už jsme, teď nevím v které. Nová globální zpráva věcí veřejných, ale co bude nebo může dělat? Tak tomu zase nerozumím. Biden, Obama, nebo Obama, Biden a Trump se pokusili bránit vzestupu Číny. Obama i Biden tedy však Rusko vytlačili do náruče, nebo vtlačili do náruče Číny. A Trumpovi se podařilo vtlačit Indii do náruče dokonce Ruska a Číny. Absence tedy strategického myšlení na západě je zřejmá. Není. Všichni to věděli, odborníci předtím varovali. A když ty kroky přesto děláte, tak to děláte vědomě, dámy a pánové. A záměrně. Ne, že jste idioti. Děláte to na příkaz. Chápete globální řízení? Tak. Probíhající zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci je pravděpodobně jako podobná zasedání BRICS pouze jedním ze stavebních kamenů nového světového řádu. Bude jich zapotřebí ale mnohem více. Jasný nástin nového řádu se teprve musí vyvinout. Čínský prezident Xi Jinping, který v pondělí na zasedání ŠOSu v Tianjinu navrhl iniciativu globální správy s nějakým označením asi anglickým GGI, nevím. Cituji, těším se na spolupráci se všemi zeměmi na spravedlivějším a rovnoprávnějším systému globální správy a na pokroku směrem ke společenství se společnou budoucností pro lidstvo. A řekl tedy prezident Xi ve svém projevu na zasedání a zdůraznil 5 tedy cílů toho teda, jak to tady bylo, prčic. Iniciativa globální správy, tak to GGI. Za prvé, měli bychom dodržovat suverénní rovnost. Rozumějte tomu, všechny státy jsou si rovny. Za druhé, tedy multipolarita, jo. Za druhé, měli bychom dodržovat mezinárodní právní řád, to znamená nekrasy aktiva, že ano, a nezmrazovat je a další věci. Dodržovat chartu OSN a tak dále a tak dále. Za třetí, měli bychom praktikovat multilateralismus, to znamená všichni mluví se všema. Za čtvrté, měli bychom prosazovat přístup zaměřený na lidi. A za páté, měli bychom se soustředit na konkrétní kroky. Pěkné koncepty a slova, souhlasím s nimi, ale kde prý je podstata? V určitém okamžiku bude potřeba svaly, které je podpoří. Ptá se tady někdo. Tak. Před dvěma dny Izrael zavraždil civilní vládu Jemenu. Je tady ještě zpráva. Izrael zabil premiéra jemenské vlády Huciu a několik ministrů vlády při čtvrtečním leteckém útoku na město Saná, čímž provedl první úspěšný útok proti vysokým představitelům vedení skupiny, spojených s Íránem, informovala tom agentura Reuters. A všichni zase budou jásat. Jo, jo. Rozumíte tomu? Izrael může vraždit Hucie, protože to jsou ty boškliví, který tady útočí raketkama, že ano, v Rudém moři, tady útočí raketkama na americký a na izraelský lodičky. Takže to je good. To je košer. Ale když je zasažena, možná i vlastní vidou, anebo to tam někdo zapálí, tu budovu tedy vlády v Kyjevě, tak to je EE, protože Rusko útočí samozřejmě na chudinky, určitě pracují celou noc účastníci nebo členové ruské vlády a mohli být ohroženi, že ano, těmi útoky zase z Moskvy. Jenom abyste věděli proporcionalitu, jak myslí naše vaše média. Já tak nemyslím, tak to dávám na stejnou roveň. Nazdar bazar, jdeme dál. Koukneme se na... Kdo to tam řve? Kdo to tam řve? Děkuji. Tak. 2 miliony dolarů za zničení reforem Roberta Francis Kennedyho juniora uniklé farmaceutické memorandum odhaluje zoufalý převrat proti americkému ministru zdravotnictví. Média Greerová to píše, tak se na to jdeme kouknout. 2 miliony dolarů. To není moc. Na zničení reforem. Tak, nechráněný. Uniklé memorandum odhaluje tedy zoufalou operaci farmaceutické společnosti Pharma. Nevím, asi Big Pharma, nebo společností by tady spíš mělo být, určitě se kartelově nesetkají jedna. S tím, že 2 miliony dolarů za rozdrcení JFK juniora. teda RFK juniora. Signatáři, což jsou insideri z americké CDC a zkorumpované lékařské skupiny, koordinují tedy totální válku s cílem umlčet jediného muže, který stojí mezi Američany a globální biomedicínskou tyranii. Válka je prý už v plném proudu a cílem není virus, je to ale Robert Francis Kennedy junior, ministr zdravotnictví a Service Human Services. Nevím, ty překlady jsou fakt debilní. Jediný muž uvnitř, který odmítá pokleknout. Farmaceutický kartel, to znamená, že by jich mělo být víc, že ano, s označením kartelu, se stal jaderným. Uniklé interní memorandum odhalené Brownstone Institute odhaluje plán zorganizovaný společností Bio, lobistickou odnoší společností Pfizer, Moderna, Merz, Eli Lilly a Johnson & Johnson. Je čas jít do D. Hill a lobovat. Je čas, aby Robert Francis Kennedy Jr. odešel. To tady mají sepsané. Dokument potvrzuje, že společnost Bio tedy vyčlenila $2 million, polovinu ze své, z celé své rezervy, která tedy logicky činí $4 million, na zorganizování ovlivňovací bleskové války zaměřené na zákonodáce, média a influencery. Cílem je tedy zavřít dříve Roberta Francis Kennedy juniora, než jeho reformy zapustí kořeny. To není jen lobbing, je to sabotáž tedy na úrovni režimu, se tady píše a jsou tady ofocený ty věci. Tak asi tak. Zpráv je tady samozřejmě k tomu daleko více od médií Greer a to je kde? Gazettler? Vidíte, tady vidíte ty transkripce, přepisy, DARPA, jo, tady je zpráv. Tady je zpráv, zásady distribuce. AMG News a MG News, jestli je to odsaď, tak asi jo. A MG News, možná je to od nich. Tak, teď nevím, teď jsem z toho jelen, je toho tady samozřejmě hodně, ale jdeme se kouknout na další zprávíšku, už četí. Ve většině sírů je FPC, což je laboratorně vyrobený geneticky upravený enzym, vyráběný společností Pfizer. Už jsme tady přece něco takového před pár týdny měli. Tedy následující zpráva byla přijata v nourishfoodclub.com na stránkách, kde lze zakoupit tradičně vyráběné síry. Nesnášenlivost sírů a zažívací potíže jsou na historickém maximu. A tak tedy vlastně. Téměř 7 z 10 dospělých na celém světě nedokáže plně strávit moderní mléčné výrobky. Přesto byl sýr po tisíce let jednou z nejstravitelnějších, nejvýživnějších a nejspolehlivějších potravin. Takže dnešní otázka zní, je to opravdu sýr, nebo je to to, co jsme s ním udělali, s tím sýrem? Protože již více než 7000 let lidé vyrábějí sýry a vychutnávají si sýry. A víc než jen jídlo je prý sýr. Byl to způsob, jak uchovat mléko, poskytovat kalorie bohaté na živiny a pohánět také průzkumníky, kteří ho nosili na dlouhé cesty. Sýr prý doslova formoval komunity a celou historii. Tak, ale já tady musím ale někam přejít. Dnes tak. V 90. letech se ale americký sýrařský průmysl změnil. Místo živočišného syřidla začala většina sýrařů používat něco, co se nazývá FPC. Ano, Franta Pavel Cyril. Zkratky jmén, jo? Počáteční písmena. Laboratorně vyrobený, geneticky upravený enzym vyráběný právě společností Pfizer. Dnes se z něj vyrábí asi 90, nebo z jeho použitím bych řekl spíše 90% sýrů v USA. Protože je to prý levnější, rychlejší a efektivnější. Ale je to také velmi odlišné, než přirozená střídla, že ano, a přináší to i určité obavy, teda obavy, že jo. Tak, FPC se vyrábí pomocí geneticky modifikovaných organismů, i když ho nikdy neuvidíte takto označený. U uvedených, u některých tedy lidí to může stížit snášenlivost na sýr, ne kvůli laktóze nebo samotným mléčným výrobkům, ale kvůli tomu, jak se a z čeho tohoto syřidlo vyrábí. A prý existují dvě hlavní obavy. Potenciální toxiny s tím, že vzhledem k tomu, že FPC vzniká kultivací plísní nebo hub v laboratoři, mohou v konečném roztoku enzymů zůstat stopové vedlejší produkty z hostitelského organismu a také trávící a alergické reakce. Tyto strukturální rozdíly a stopové vedlejší produkty v bílkovinách mohou způsobit, že sýr tedy bude u některých lidí pravděpodobněji působit jako alergen, což vede k příznakům, že je žaludeční, jako je žaludeční nevolnost, přetížení a nebo podrážení dýchacích cest. To může vysvětlovat, proč si mnoho lidí myslí, že už nemohou strávit sýr. Nemusí to být tedy samotným sýrem. Mohla by to být moderní zkratka. No, moderní zkratka asi do hrobečku, jak je tady uvedeno na konci. Jo? Takže důležité věci, zkrátka opravdu dneska jenom od prověřených malých dodavatelů, dámy a pánové. Jsou to vysoce, prakticky veškeré věci, co máte, pokud to není v nějakém označení bio a není to salát, že ano. Jsou to vysoce zpracované, to už nejsou ani potraviny, to už já nevím, jak by se to nazvalo, vysoce zpracované a svinstva. Zkrátka už to nejsou potraviny a většinou jsou to otraviny, takže na všechno si musíte dávat bacha, najít si svého dodavatele, malého sýřáře, nějakou kozí farmu, ovčí farmu, kravskou farmičku, že ano, kde víte, kde se jich dotážete, kde vám to dají na papíře, zkrátka co používají, a nekupovat nic z giga, mega, hyper, super a já nevím jakých marketů. Opravdu ne. Za prvý je to předražený jako svině a za druhý je to škodlivý ve většině případů pro náš organismus. Tak, poukoukneme se dále, co bylo podepsáno 28. srpna. Trumpův výbušný exekutivní příkaz právě zbavil NASA, NOAA a další ochrany Unie. Odhalil masivní síť hlubinného státu, tedy Deep Stateu, který po desetiletí skrývali meteorologické zbraně, potlačovali energetické technologie a blokovali vlastence od moci. To píše Gazette Teller, no ale zase já musím poznamenat, dámy a pánové, ničemu nevěřte, všechno si prověřujte. To už jsem měl říct na začátku, tedy komentovaného zpravodajství, protože máte neomezený zdroj informací. Jo, tak jako nemůžeme věřit české televizi a českému rozhlasu a korporátním médiím už vůbec ne, tak zkrátka ani tady nemůžete všemu věřit a musíte trošku zase pátrat, jo? Z několika zdrojů. Takže what's a go? Takže 28. srpna podepsal americký prezident Donald J. Trump, který exekutivní příkaz, který nejen tedy reformoval pracovní politiku, s tím, že zahájil přesný úder proti neviditelné vnitřní mašinérii hlubinného státu. Zatímco tedy kontrolovaná média krmí veřejnost nekonečným rozptylováním, s tím, že Trump v tichosti přistoupil k demontáži ve skutečnosti, ale klíčové vrstvy globalistické kontroly uvnitř americké vlády, tedy federálních odborů, které fungují jako bariéry národní bezpečnosti. Nešlo o to, aby vláda fungovala hladčí. Šlo o to prý uzavřít nepřátelské bašty uvnitř americké federální infrastruktury a s tím, že to většina lidí přehlédla. Seznam cílových agentů, a to tady nebude právní pomoc, která odebrat práva pro kolektivní vyjednávání federálním agenturám zapojeným do národní bezpečnosti. Je to prý výkonné nařízení s číslem 12171. Abych to přičetl dohromady 12171, takhle bych vám to mohl říct ještě v oddílu 7103, B, první hlavy 5, se tady prý zmiňuje, a to je prý to rozhodující, že to jde o NASA, tedy americkou vesmírnou v úvozovkách agenturu. A jestliže sledujete videa i u mě na VKčku, tak oni už jsou i nás v Facebooku o tom, jaký je NASA podvod a jejich přenosy z vesmíru. Ja? Tak se na to můžete kouknout taky. Také americký úřad pro patenty a ochranné známky USPTO, má zkrátku USPTO, také Národní meteorologická služba, to má zkrátku NWTVS, to je tedy asi National Weather Service, něco. Národní úřad pro oceán a atmosféru, to je to NOAA, včetně nějakého odnoše NESDIS. Také americká agentura pro globální média, to je zajímavá agentura se zajímavým názvem, asi zábavnou a zajímavou tedy akcí. A také vodní elektrárny v úřadu rekultivace. Zní to moc technicky? Prý ne. Je to přímý zásah na stínovou byrokracii, se zde uvádí. No, tak uvidíme. Možná jste viděli nebo slyšeli posledních pár rozhovorů profesora Petra Staněka. Teď lítá i na Facebooku, myslím, už lítá a na VK určitě výstřížek z toho jednoho rozhovoru, kde jasně říká, že tam bylo v letech, já nevím, 27 až 2012. Zmizelo asi 18 nebo 26, já teď nevím, celkem to bylo kolem 40 bilionů, dámy a pánové, bilionů dolarů zmizelo ve Spojených státech z rozpočtu, když to teď začali revidovat. A v dalších letech taktéž takové to nějaké ohromné číslo. Dohromady tedy suma sumárum asi 40 plus minus autobus bilionů. Nevěděl se kam a zjistilo se, že se to postavilo 170, nebo vybudovalo, vykutalo 170 megaměst na území USA, kam by se schovaly až 2 miliony amerických občanů, samozřejmě prvokategoriových hlavně a druhokategoriových asi méně, s tím, že jsou tam města podzemní koncipována, aby tam přežili 10 let. Tak si to dejme zase do souvislostí. Tak, jdeme dál. Jo, budeme to propojovat. Konsekvence. A Šmerc je tady. Friedrich Šmerc přiznává, že Evropa je slabá a nemůžeme vyvíjet tlak na Putina bez USA. O, ztrácíme půdu pod nohama ve prospěch BRICS a ŠOSu. Asi je tady myšleno SCO. Takže německý kancléř Heil Friedrich Merz tedy veřejně připustil, že Evropa není schopna konfrontovat Rusko a řekl, že Německo je příliš slabé na to, aby zachránilo nebo chránil její zájmy. Šmerc také řekl, že Evropa potřebuje USA jako jak tedy geopoliticky, tak i takticky a dodal, že sama o sobě není v pozici, kdyby mohla vyvíjet tlak na Putina. A současně vyjádřil svoji nespokojenost se společenstvím zemí BRICS a s tou Šanghajskou organizací pro spolupráci. Půl hodinka nám zbývá do dalšího pořadu, jste to teď slyšeli. A taktéž jsou to samozřejmě dva vůdčí orgány, které přesouvají těžiště globálního ekonomického rozvoje pryč z Evropy a Spojených států. Šmercovy výroky jsou v ostrém kontrastu s těmi, které učinil finský prezident Alexander Stubb, nebo Stubb, nevím, jak se to čte po finsku, který si pravděpodobně představuje, že Putin a Rusko byli poraženi na všech úrovních. A zase komentáře německé kancléřky kancléřky. Takže špatný překlad, je to z ProNews, takže kancléře. O neschopnosti Evropy tlačit na ruského prezidenta Vladimíra Putina bez USA pomáhají potrhnout významný posun v evropské bezpečnostní strategii a uznat její závislost na americké podpoře uprostřed pokračujícího napětí na Ukrajině. No, jelikož jsme vymydlili všechny vojenské sklady, že ano, vyčistili vočrotů, jako jsou Abramsy a Leopardy, že ano, a jedničky a dvojky, tak zkrátka nemáme nic, nemáme radary, protivzdušnou obranu nemáme, nic BVPčka nemáme, tanky nemáme, vrtulníky v řiti, stíhačky v řiti, všechno v řiti, dělá žádno, houfnice samohybné a tak dále, náboje do toho, všecko. Teď tam umírali i němečtí, i francouzští a kdejaký jiní obsluhovači této vojenské techniky, že ano, no tak se pak nedivme, že jsou slabí. A zkrátka vidíte, že šmerc a pošahaná Evropa, koalice ochotných, ke všemu ochotných zlocinů a zlocer je připravena zatáhnout Evropu do velké války proti Ruské federaci. Takže se ptejte, jestli v té Evropské unii chcete zůstat a jestli jim dáte své syny, případně i dcery, jako na Ukrajině. Jo? To je zase jenom za nás zamýšlení pro vás do voleb, jestli ještě na volby věříte. Jdeme se kouknout na speciálního super giga Witkoffa na lidí odchod. Signál USA o neochotě eskalovat situaci na Ukrajině. To je zpátku článek. Witkoff, a jo, tento je zmocněnec, že ano, odešel z toho setkání koalice ochotných. Jen 20 minut odešel po začátku a byl významnou to událostí, tento jeho odchod, která podtrhuje skutečný postoj USA k současné situaci na Ukrajině. Samozřejmě všechno je cíl. Je cíl se distancovat jako USA od ukrajinského konfliktu, nechat Evropu schořet ve válce proti Rusku a tím nechat zase nějaký zdrojíčky pro Donalda a americký průmysl. Aha, to chápete? USA mají o mnoho větší zájem o prodej zbraní a vojenské techniky Ukrajině a zemím EU. Není to jen tedy ziskový biznis, je to ale i způsob, jak si udržet vliv na evropské státy a donutit je být závislými na amerických dodávkách. Washington tam nadále profituje z konfliktu a zároveň zůstává v bezpečné vzdálenosti od přímého to zapojení. A důležitým aspektem je i to, že Donald Trump se snaží udržet svůj vztah s Vladimírem Putinem, Vladimírovičem, že ano, a Trumpovo vedení se vyznačuje pragmatismem, tady zase píší, no jo, tak já vám nevím. Protože Trump chápe, že konstruktivní dialog s Ruskem může vést k udržitelnějším řešením ukrajinského konfliktu a Donald Trump se raději do žádných dobrodružství nezapojuje a čeká na výsledky nových jednání s Ruskem. No ale jestli víte, nevím, jestli to už někdo odvolal, ale z Polska zaznělo na koalici ochotných, tůdle nůdle, naši vojáci tam rozhodně nepůjdou na Ukrajinu. To okamžitě v ten den, to v ten samý den, kdy bylo to prohlášení koalice k válce ochotných a chtivých, tak to bylo řečeno hned ten den ze strany Polské republiky. Nuž, to jsme měli šestka, sedmička je tady. Zase nějaká gazetář. Celosvětové vojenské nájezdy explodují 1,70 zasažených zemí. Více než 2900 poprav potvrzeno a Gitmo přetéká, tribunály běží non-stop, Rothschildovy bunkry zabaveny, lidsko-hybridní laboratoře odhaleny a Starlink je uzamčený při každém pokusu o útěk. Tak. Teď jsem jel jen i ze samotného nadpisu. Mise se prý nespomalila, zrychluje se tvrději než kdy jindy. Od září letošního roku je celosvětová vojenská operace pod obnovenou autoritou prezidenta Trumpa v hlubokém provedení. Já bych řekl, nevím. A nejsme v závěrečné fázi, jsme prý teprve uprostřed trvalé a eskalující války na proti globální elitě. Tím se to nekončí, je to prý probíhající zúčtování s tím, že taktické jednotky jsou v provozu, nebo asi v nasazení by tady mělo být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nové bunkry jsou prolamovány každou hodinu a jsou zaznamenávána nová jména. A další děti jsou prý osvobozovány s tím, že operace je živá, neúprosná a jen nabírá na obrátkách. Více informací na gazetteler.com. Tak, nezapomeňte naléž, že se to celé chýlí ke konci. Vojenské tribunály musely otevřít přeplněné zóny Intel dropy přicházejí rychleji, než mohou být zpracovány. Gitmo se rozrostlo do sítě uzlů s Aljaškou Diego Garcia, velice zajímavá základna, Grónskem, Islandem a norským souostrovím Špicberky, které jsou nyní aktivovány jako aktivní zařízení pro zpracování černých lokalit. Nevím, tyto stránky nejsou veřejné, je to podzemí, jsou zapečetěné a nepřetržitě provádí popravy, výslechy a výpisy dat. No já vám nevím, jako celý víkend si kdo jste vzhlédli v potu dřiny, v potu tváře k nebi, tak musíte vidět, že počmárané tady aspoň nad severními Čechami, severozápadem Čech je počmárané nebe, ty zmetci pracují i v noci už x let a já nevidím změnu. Žel, nevidím. Nevidím nebe počmárané jako svině. Kříže, Ačka, já nevím co všechno, Ypsilonka, Zetko jsem dneska nafotil. Hnus jak svině, pálí oči pořád venku. Všichni to vidíte, všichni to můžete cítit, kdo chcete. Máte to nad svými hlavami a já nevidím změnu. Žel ne. Takže tady furt nějaké operace v podzemí, já vám nevím. Nevím. No, zase každý si to nacíte. A hlavně to, co vidíte před sebou, na vlastní oči, to, co vidíte, můžete posuzovat. Pokud to všechno není zase fake. I včetně chemtrails, že ano. Fake tím, jako že by tady sprejovali už jenom vzdušnou blbostí, vodními parami a takovýhle věci. No ale i Trump přiznal, že jsou to projekty DARPA. Tak já vám nevím. Izrael ztratil svou totální kontrolu nad americkým kongresem, se píše v další zprávě, s tím, že americký prezident Donald Trump přiznal, že Izrael měl kdysi nejsilnější lobbystickou skupinu v kongresu USA, ale řekl, že jejich moc od té doby oslabila. Tak. Trump uvedl, že Izrael měl dříve totální kontrolu nad americkým kongresem a že bylo nemožné, aby někdo, kdo mluvil špatně o židovském státě, se udržel v politice. A dodal, že ho překvapuje, jak Izrael ztrácí svůj vliv a označil to za úžasné. No, nevím, jestli to bylo úžasné. Incredible. In English v originálu. Nečet jsem to. A nebo jestli nám to tady někdo chytrej nebo Google překládá. Jako úžasné. Úžas je ta nejhorší hrůza, kterou si dokážete představit. Úžas je uvést vás v úžas, znamená ten strach, to ochromení, kdy ani nepohnete svojí brvou na očním víčku, neboli česky, abyste to ještě pochopili, co je úžas, že by se vás krve nedořezal. To je úžas. A já se děsím toho, když to tady vidím, slyším, jak to lidé neustále díky té propagandě 20leté z médií a i od influencerů, předtím ještě herci, herečky, kde jaká celebrita, co má v hlavě na kakánu akorát tak dva bobky, ani blbá, ani chytrá, tak něco uprostřed. Tak zkrátka, i tady tlačí, že úžas je něco skvělého. Přesnej opak je pravdou. No ale necháme chytrolizování Martinku a jdeme se kouknout na RT. Tam Trump v exkluzivním rozhovoru pro Daily Caller, který byl zveřejněný v pondělí, opakovaně uvedl, že Izrael měl kdysi nejsilnější lobby, jakou jsem kdy v USA viděl. Když se vrátíte o 20 let zpátky, mohu vám říct, že Izrael měl nejsilnější lobby v kongresu. Ze všech. Ať už šlo o kohokoliv, jakoukoliv firmu nebo stát, který jsem kdy viděl. Izrael byl nejsilnější. Dnes už tak silnou lobby nemá. A je to úžasné, vysvětlil prý Trump. Takže byla doba, kdy jste nemohli říct nic špatného, pokud jste chtěli být politikem. Nemohli jste mluvit o negativitě, nebo v negativitě O Izraeli se tady uvádí. Ale prý časy se změnily. A tentokrát americká politika má nyní spoustu kritiků Izraele, především AOC plus 3 a všechny tyto šílence, dodal Trump. Tak já nevím, tak je to skvělý kritizovat zase Izrael. Nebo kdo je AOC plus 3? Nevím, neznám. Americký prezident tím prý narážel na takzvanou squad, tedy skupinu, neformální progresivní levicovou frakci demokratického klubu ve sněmovně reprezentantů, aha, původně založenou z Alexandrie Ocasio-Cortez, nebo asi někým, kdo se jmenuje Alexandra, ale je to přeloženo, já fakt nevím. Alexandrie Ocasio-Cortez, nějaký Ilham Omar, Ayani Presley a Rashidi Tlaib, známých to svým výrazně protiizraelským postojem. Tak já nevím, od tego, podle Trumpa konflikty možná vyhrají válku, ale nevyhrají nás ve světě public relations, veřejného mínění, a to jim škodí. Tak já nevím, tak zároveň řekne, že je super teda kritizovat už teď Izrael, protože není tak silný, a zase AOC plus 3 a všichni další šílenci. Takže kdo kritizuje Izrael, jsou šílenci? Nebo jenom tito vybraní 4 jsou šílenci? Nevím. Tak, to jsme u osmičky a tím končíme tvá Máňa. Jdem se kouknout na pětku, že ano, dámy a pánové, ale já vám tam ještě něco pustím kratičkého, potřebuju si tady předsedit meltici, abych se mohl napít. To už jsme asi v Gejropě, nebo v kterým aktuality z EU, ano, Gejropa, tak se na to koukneme, ale zkrátka, něco vám tam potřebuji rychle pustit, a nebo já to ještě vydržím, než předěláme program a vysílání. Tak jdeme dál. Ukrajina. 2,5 milionu imigrantů v Polsku, nebo Egeiropa natrvalo, ministerstvo vnitra a zprávy zajišťuje vypracování návrhu zákona o pečetění. Nevím. Kancelář předsedy vlády obdržela návrh zákona připravený ministerstvem vnitra a zprávy, který má zpřísnit přístup cizinců k rodinným dávkám a zdravotní péči. Oznámil to v pondělí v 10. kanceláři předsedy vlády náměstek ministra vnitra a zprávy Mačej Duščik. Návrh obsahuje ustanovení, které má zabránit chaosu po 30. září. Oproti předpokladům projektu z dubna se změnil jeho název na m.in, poznamenala Karolina Galecká zase k tomu. Návrh by se měl týkat tedy změn v zákonech o veřejné podpoře při výchově dětí, o pomoci ukrajinským občanům v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území této země, tedy asi na Ukrajině, a také o podpoře rodičů v profesní činnosti a při výchově dítěte jakožto aktivních rodičů. Jen to vadí, že zkrátka řekli, že žádných 800 polských zlotých, pokud nebudete makat. Že ano. A oni se to teď snaží, když to prezident Navrocký řekl, tak oni se to teď snaží asi tady nějak legálně to ustanovit. Zkrátka repatriace, reemigrace. Jo? Trada, pápa, domů. Německá veřejnoprávní média přesvědčují Poláky, že Ukrajinci v Polsku nejsou vyžírkové. Tvrdí to polská verze německého portálu Deutsche Welle, a to pro německou televizi MDR. Německo se tak snaží přesvědčit Poláky, že Ukrajinci jsou pro Poláky užiteční. A prezidentovo veto, že je důkazem zesílení kritických nálad vůči Ukrajincům, kteří jsou označováni za ukrajinské uprchlíky. Protože prezident Navrocký zablokoval zákon o pomoci Ukrajincům navzdory očekávaným negativním dopadům na správu a ekonomiku v Polsku, uvádí portál MDR, regionální veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice se sídlem v Lipsku. Ale nálada se mění. Po vypuknutí války s Ruskem byli Ukrajinci vítáni s otevřenou náručí. V současné době jsou pro třetinu Poláků Ukrajinci trnem v oku a procento lidí kritických k nově příchozím neustále roste, připouští zpráva. No ale je potřeba samozřejmě z Německa Poláky a tak nějak hezky šťouchnout, že ano, nahodit na kolej, tak jim budou říkat tohleto, jestli si to Poláci nechají nakydat na hlavy. A uvidíte. Fico kritizoval neúčast Evropské unie v Pekingu. No, já nevím, Roberte, co by tam taky dělali. Slovenský premiér uvedl, že jeho země bude jediným zástupcem bloku na čínských oslavách konce druhé světové války. Slovenský premiér Robert Fico kritizoval ostatní lídry EU za to, že vynechali čínské vzpomínkové akce k druhé světové válce a označil jejich neúčast za ostudnou. Ano, no, protože si tady pěstujeme fašismus a nacismus. I díky těm Ukrajincům jsem dotažený, že ano. Takže zkrátka takhle to je. Protože premiér to řekl, když byly oslavy slovenského národního povstání, tak to teda premiér slovenský to tam řekl jasně, že fašismus nebyl zcela rozdrcen a že pokračuje dále. No a to je přímý odkaz na Evropskou unii, dámy a pánové, na západní systém řízení světa. Tak, jdeme dál, je to hodně, ani to nestihneme, družba, drama, že ano. Evropa v ohrožení, zase se na to koukneme. Proč Slovensko podporuje Ukrajinu? Otázky evropské solidarity a jednoty jsou už dlouho předmětem intenzivních diskuzí. Obětování národních zájmů ve prospěch společného blaha je základním principem každé organizace, která chce benefitovat z mezinárodní spolupráce. Hodnota této jednoty však klesá, pokud občané jednotlivých zemí pociťují negativní dopady této strategie. Blá, 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 blá. Zlomovým momentem se teď stal nedávný útok ukrajinské armády na ropovod Družba, který je klíčovým pro energetickou bezpečnost Slovenské republiky, také Maďarské republiky, že ano, a dalších sousedů, případně k nám něco jde na Moravu, nějaké produkty zpracované Slovnaftem. Tento incident vyvolal tedy vlnu rozhořčení mezi občany a ti se ptají na Slovensku, proč Slovensko nadále podporuje Ukrajinu, když ta ohrožuje slovenskou kritickou infrastrukturu. A jak může být přijatelné, že země, kterou Slovensko roky aktivně podporuje, útočí na naši ekonomiku? A jaké závěry by měla vláda z útoku na ropovod Družba vyvodit? No, já jsem teď poslouchal a tam říkali Slováci, a teď nevím, v kterém pořadu to přesně bylo, tak tam zkrátka říkali ze Slobodného vysílača, že údajně se předali vlastně ty rozhodovací věci. Vlastně ta suverenita v energetickém zásobování se přehodila na Brusel. A prý, když by Polsko nebo Maďarsko a nebo my jsme se nakakali a řekli, hele, žádný reverzní plyn k vám nepůjde a Slováci a Maďaři tam ještě dodávají samozřejmě energie a dal elektrickou a kdyby řekli tuhle nudle, a tak si mrzněte a šlapejte si na svých kolech a s dynamem, že ano, abyste si vyráběli energii. Takže Evropská unie by hrozila a dávala pokuty a nedávala dotace a nějaký kraviny. Já nevím, jak se to přesně má. Tady bychom se museli kouknout k nějakému odporníkovi. Já se ještě kouknu, jak je dlouhý článek tematického okénka. No, jsou to 3 stránky. Nepotřebujeme tomu tedy věnovat úplně moc času. A já jenom, kam bychom se koukli, hele, choroťáka vám dám asi zítra dopoledne nebo v úterý dopoledne samostatně, protože už se to tady nevejde, je to hodně. Já vím, že to okecávám, ale mám někdy potřebu to dávat do souvislostí. Třeba mám špatné závěry, třeba ne. Musíte porovnat a posoudit vy sami. Německý Šmerc teda nařídil tedy utajit dodávky střel s plochou dráhou letu na Ukrajinu. Hele, rozvědka a satelity jsou všude, takže já bych se toho nebál. S tím, že ruská zahraniční zpravodajská služba říká, že toto přišlo, Zahraniční zpravodajská služba Ruské federace SVR uvedla, že německý kancléř nařídil co nejvíce skrýt zapojení Německa do dodávek střel z prochodného letu na Ukrajinu. Vyplývá to z prohlášení této zpravodajské služby, které bylo zveřejněno v ruských médiích. Podle zpravodajců se Německo snaží vyhnout publicitě své účasti na transferu vysoce přesných zbraní, aby minimalizovalo diplomatická a politická rizika. Dříve, před několika měsíci, začalo Německo oficiálně skrývat informace o zbraních dodaných Ukrajině, což bylo podle západních zdrojů provedeno s cílem vytvořit překvapivý efekt pro ruské ozbrojené síly. V době zveřejnění se v prohlášení SVR nevyjádřili ani německé úřady, ani německé ministerstvo obrny. Tak, že ano, mozkové obrny, je tady ještě zpráv. Není to jen šmerc, teda se tady píše v dalším článku, je to většina německé politické třídy a velká část obyvatelstva. SVR k tomu vydala příslušné prohlášení v ruštině. Podle moskevské zahraniční chová tedy zahraniční zpravodajské služby Friedrich Merz, chová jako, že má manikální touhu po pomstě vůči Rusku, která vychází z křiv z nacistické éry. Postoj kancléře, tedy včetně jeho tlaku na Ukrajinu, aby proti Rusku použila německé rakety, údajně vyvolal v Berlíně obavy. Merz se zavázal dodávat Kyjevu rakety dlouhé do letu typ Taurus, že ano, ale veřejně se k detailům nevyjádřil. Podle čtvrteční tiskové zprávy SVR je protiruský postoj kancléře tedy částečně poháněn osobními rodinnými křivdami spojenými s porážkou nacistického Německa ve druhé světové válce. Cituji. Touha po pomstě v něm rostla od dětství a po zahájení jeho politické kariéry se proměnila v nepřekonatelnou vášeň. Uvádí se tedy v prohlášení, které dodává, že Šmercův postoj je dobře známý jeho nejbližšímu okolí. ale to je ruská propaganda, že by Šmerc měl nacistický kořeny ve familii. No ne, Kaja Kalasová taky ne, že ano, a určitě ani ne. Ursula von der Leyen a určitě ani ne máma Mutti Merkel, že ano, Angelka. 16 mrtvých německých politiků před volbami. Co se to děje? Informuje o tom Die Welt, AFD? Ano, skutečně. Volební komise v německé spolkové zemi Severní Polijní Vestfálsko potvrdila, že před letošními komunálními volbami, které budou za pár týdnů, zemřelo už 16 kandidátů. Informovala o tom německá média. Volby se uskuteční 14. září. Ačkoliv počet zemřelých kandidátů způsobí nezvykle, volební úředníci uvedli, že není důvod k obavám. Ve pozornost však přitahuje fakt, že část zesnulých kandidátů byla spojena s krajně v uvozovkách pravicovou alternativou pro Německo. Tak, policie Vestfálsko, která případy vyšetřovala, oznámila, že neexistují žádné důkazy o zapojení třetí strany, přestože v jednom případě byla zahájena oficiální vyšetřovací procedura, ta však nenašla stopy trestného činu. No, a je tady dotaz. Kolik z nich mělo v sobě mRNA šmakulátku covidáckou, že by všichni? No, to se musí ptát jejich příbuzní. Tak, co tady máme? Maďarsko vstup do Ukrajiny do EU nepodpoří, Peter Siar to o tom mluví jasně. Tak a je to postoj, který samozřejmě zase Šňupanský chce ovlivnit tím, že zkrátka bude útočit, jako debil. Jako debil bude útočit na ropovod Družbu, že ano, ještě mít blbý keci. A tím chce dotlačit samozřejmě Slovensko, ale hlavně Maďarsko, aby odkývali jakože vstup. Protože Maďarsko to nadále brání, Slovensko ani moc ne. Tak tomu brání, ne že to brání, ale tomu brání. Dámy a pánové, já se ještě jednou napiju, 2 hodiny fakt. Číst v kuse a mluvit v kuse není good. Takže jdeme na to tematické okénko. Vidíte tady, že ještě 6 zpráv z covidáku nebo z koronavirusu si nedáme, takže si je dáme v týdnu, ano. anebo vám je pan Tichý dá v kompasu, anebo na posled v budoucnosti, buď v úterý, nebo nevím, kdy teď bude. Tak, do prčic, tak teď vidíte, že jsem udělal kravinu, že ano, ano, kliknu jsem úplně na něco, na co jsem nechtěl, jdeme se na to kouknout. Poslední čínské varování, zahání, bla, necháme bejt. Vinu za všechno má Západ, že ano. Začneme formální stránkou. Všechny země účastnící se setkání jsou zastoupeny hlavami států nebo vlád. Ruský prezident přiletěl na 4 dny do Číny a účast na summitu spojil s návštěvou, státní návštěvou Číny. Akce související s touto návštěvou se budou konat v Pekingu a mimochodem Putin má velmi nabitý program cesty spustit setkání s lídry zúčastněných států, což je také nepřímým potvrzením důležitého přelomového charakteru summitu. Osobně je třeba rovněž poznamenat, že ačkoliv summity SHOS se konají v členských zemích na rotačním základě, všechny zásadní události v životě organizace se vždy odehrály v Číně. V Šanghaji se konalo zakládající setkání, tehdy ještě šanghajské pětky, a v Číně, také v Šanghaji, se v roce 2001 konalo setkání, na kterém byla po přijetí Uzbekistánu založena samotná šanghajská organizace spolupráce. Na aktuální summit, tedy blablabla, tady máme všechny ty země, to ani nebudeme číst, že ano. Ještě je tam tedy Indonésie, Malajzie, Maledivy, Laos, Vietnam, že ano. Neodvažují se tvrdit, že na základě výsledků se zde píše setkání získají nějaký status v šosti tyto země, jak jsem říkal, Indonésie až Vietnam. Vyloučeno to prý však není. Proč by se například nemohli stát pozorovateli nebo partnery v dialogu? Ale samotný fakt, že přijeli zástupci právě těchto zemí, je velmi důležitý. Vztahy tedy Číny se státy jihovýchodní Asie byly a jsou velmi důležité. Tyto země se tradičně tedy obávají čínských ambicí a nároků Pekingu na dominanci v regionu. Vietnam a Malajzie mají s Čínou územní spor, který je neméně složitý a dlouhotrvající než podobný spor čínsko-filipínský, který nyní USA zase využívají k vyvolání vojenského napětí v regionu s cílem zvýšit tak tlak na Čínu. Washington se pokusil zcela nedávno, v srpnu tohoto roku, zapojit Indonésii, Vietnam, Malajzii, Laos a Indii do protičínských aliancí zemí Indo-pacifického regionu, jež vytvářejí USA. Přítomnost lídrů těchto zemí nebo v Tianjinu svědčí o tom, že volba nebyla učiněna ve prospěch Spojených států. A to už je jen tedy proto, že v programu setkání zaujímá přední místo diskuze v otázkách bezpečnosti, tedy jak té vojenské, tak ale i ekonomické. A hlavní hrozba pro země regionu totiž vychází z vojenské aktivity a ekonomické politiky USA. A tak není náhodou, že jsem napsal, že diplomatický triumf Číny, připravený společnými silami, s Indií a Ruskem, že za to je zodpovědný Západ a v první řadě Spojené státy americké. V trojúhelníku tedy Rusko, Indie, Čína, který tvoří základ SHOS, bylo vždy dostatek vlastních problémů a dodnes přetrvávají. Aktivně se však překonávají a země aktivně hledají a nacházejí vzájemně přijatelné tedy kompromisy, protože hlavní nebezpečí pro své zájmy vidí právě v agresivní politice USA a jimi vedeného Západu, tedy kolektivního Západu, dodám já. Samotný počátek šos, tak to tady necháme, Ježišmarja. Rychlý růst, současné setkání, Američané potřebovali. Indie. No. Takže USA ztratili schopnost efektivně konkurovat zahraničním výrobcům. Už nepotřebují, protože to není výhodné volný obchod. Chtějí otevřenost cizích trhů pro sebe, ale uzavřenost svého trhu pro ostatní. jsou připraveny dosáhnout tohoto cíle nejen ekonomickými prostředky, ale tam, kde jim nebudou schopni vrátit úder, i prostředky vojenskými. Právě proto bude téma vojensko-politické a ekonomické bezpečnosti v regionu hlavním tématem na summitu ŠOS, jak při bilaterálních, nebo tak i při bilaterálních jednáních mezi státy. Právě proto Rusko, Indie a Indonésie a další státy Eurázie nejen souhlasili s formátem summitu jako s čínským diplomatickým triumfem, ale také pomohli při jeho organizaci. Formálně se tedy jedná o čínskou odpověď směrem k USA, o poslední čínské plíto varování v reakci na pokusy o agresivní nátlak. Ve skutečnosti je ale summit ŠOS, tedy Šanghajské organizace pro spolupráci v Tianminu, kolektivní demarší sjednocených zemí Eurázie proti USA, Evropské zhůny a jejich spojenců v regionu. Země odkládají tedy své problémy a rozpory, nebo je dokonce úspěšně řeší tváří v tvář tedy globální hrozbě ze strany Západu. Úspěch tedy summitu v Tianminu, teda v Tianjinu, který znamená další rozšíření a vnitřní posílení Šanghajské organizace spolupráce, je zaručen již samotnou skutečností, že existence sjednoceného a extrémně agresivního Západu, jehož jednota však začíná praskat pod náporem nevyřešených nebo neřešitelných, dokonce je tady napsáno, problémů. Tak, Rostislav Iščenko to napsal, Ukrajina.ru. Což je zajímavé, že si toho Rostislav všiml. A tím bychom to ukončili, dámy a pánové. Tak, já to tady musím překlikat, předsvakat. Takže jste to slyšeli, samozřejmě důležité je to, co se děje v zákulisí, ne to, co tady máme před očima. Jo, takže asi takhle, makle, pakle. Musím to tady nějak tohleto, tady to tady musím nějak přepinknout a my se koukneme tedy na Platona a pustíme si už jenom děkovačku, tu mám tady, celé to mám dneska rozházené a ještě si pustíme, dámy a pánové, ale to já už najdu zvučku, tak se na to koukneme. Děkuji za pozornost, doufám, že jste to vydrželi a nespáchali jste sebevraždu hromadnou při mém přednesu, ale byl jsem na to sám a jsem fakt zase vyšťavený. Takže jo, díky moc, příští víkend už pan Tichý bude, normálně v komentovaném zpravodajství a určitě teď bude i v týdnu na poslech budoucnosti, jak tedy na globalistickém YouTube, tak i na Odyssey, tam bych vám doporučil hlavně, abyste se soustředili. Tak a říkám, v týdnu projedeme těch 6 zpráv i s dalšími, tedy ohledně chorotě virusu. I kvůli tomu jsem vám včera pouštěl Adrianu Krajníkovou. Pěkné ráno, nebo pěkný deň se to jmenuje, s Adrianou Krajníkovou, s touto slovenskou advokátkou, kde měla Petra, no, Bohuše, z Modrého jelena a Petra Liptáka, toho lékaře, kterého teď soudili na Slovensku kvůli tomu, že měl vyzývat, aby lidé dali roušky dolů. Jo? Aby nedodržovali pandemická opatření v uvozovkách. Tak. Tak se to má a za chvilku se koukneme na holky, kluky ze Slovenska. A kde to máme? Já to potřebuji tady vypíchnout, nemáme. Tak, předěl a jdeme na to. Děkuji. Mějte se krásně a frčíme dál.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.